У эфіры радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. Сёння ў праграме. Беларуска-расійскія перамовы пра пастаўку нафты ў Беларусь зайшлі ў тупік. Сваякі апасаюцца за стан здароўя Сергія Каваленкі, які апоўдні 7 студзеня узняў на галоўнай гарадской ёлцы віцебску бел-чырвона-белы сцяг, а зараз знаходзіцца пад вартай. У інтэрв'ю радыё Свабода прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў пра небяспеку аўтарытарызму. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч назваў сваёй галоўнай задачаю барацьбу з карупцыяй, што мае дапамагчы краіне да 2012 году ўвайсці ў еўрапейскі звяз. На выбарах у нядзелю кандыдат ад апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі Йосіпавіч набраў звыш 60% галасоў. Ягоны супернік, мэр Заграбу Мілан Бандзіч, каля 40%. У выбарах узяла ўдзел прыблізна палова харвацкіх выбарнікаў. Суд у Тбілісі вынес сёння вердыкты ў справе аб леташнім бунце на вайсковай базе паблізу грузінскай сталіцы. Абвінавачаны ў арганізацыі бунту з мэтаю звяржэння ўлады ў Грузіі, былы ачольнік нацыянальнай гвардыі генерал Коба Кавалладзе апраўданы і вызвалены. Іншыя падсудныя ў справе асуджаныя на працяглыя тэрміны зняволення ад 11 да 28 гадоў. На поўдні Афганістану ў сутыкненнях з ваяўнікамі сёння загінулі 3 амерыканскія салдаты, падрабязнасці інцыдэнту не паведамляюцца. Таксама сёння стала вядома пра загубу ў нядзелю ў адной з паўднёвых афганскіх правінцыяў вайскоўца ЗША і двух мясцовых жыхароў. Адзін з лідараў іранскай апазіцыі Мехді Карубі выступіў з новай рэзкай заявою на адрас цяперашняга кіраўніцтва краіны. У адкрытым лісце, апублікаваным на сайце ягонай партыі, Карубі скрытыкаваў улады за пераслед іншадумцаў пад выглядам адстойвання рэлігійных каштоўнасцяў. На мінулым тыдні аўтамабіль Карубі быў абстраляны невядомымі на поўначы краіны. Вайсковы суд Бішкеку асудзіў былога міністра абароны Кіргістану Ісмаіла Ісакава да 8 гадоў турмы, прызнаўшы яго вінаватым у карупцыі і злоўжыванні службовым становішчам. Паводле следства, у перыяд з 2005 да 2007 году Ісакаў дапамог свайму сыну набыць кватэру, выкарыстоўваючы падробленыя дакументы. Экс-міністр настойвае на сваёй невінаватасці, твердзячы, што крымінальная справа супраць яго палітычна матываваная. Ісмаіл Ісакаў далучыўся да кіргійскай апазіцыі ў кастрычніку 2008 году, пакінуўшы пасаду сакратара Рады нацыянальнай бяспекі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.